Ja, da kan jeg bare si velkommen til siste forelesning i fysikk og kjemi REA 2101 av høsten 2018. Så nå begynner det virkelig å nærme seg slutten på pensum med stormskritt. Som jeg sa i går, det er jo sånn sett på tida, for neste uke begynner eksamensperioden, så da er det greit å være ferdig. Så sånn er det. Vi skal ha innom et nytt tema i dag, som vi får toucha så vidt i overflaten på. Det får ikke gjort mer enn det på 2 timer. På den annen side så er det en del saker som vi skal innom i dag, som vi også har vært innom en del før. Så det blir litt å systematisere det her med periodisk bevegelse. Setter det litt mer i sammenheng og går litt djupere ned i det. Men vi har vært borti deler av det her før, så derfor får vi behandla en del ting i løpet av disse 2 timene her. Så jeg tror bare vi begynner med å sette overskriften. Så er det periodisk bevegelse. Vi skal begynne med en type periodisk bevegelse som vi har vært innom før, som sagt. Klassiske eksempel på det er en type kloss-fjær-systemer, altså der vi har en elastisk fjær hekta fast i noe, og så på den andre sida er det hekta noe annet. Typisk en kloss eller en masse som kan bevege seg. Det er liksom kroneksempelet på periodisk bevegelse. Og den type bevegelse, skal vi se, blir noe som vi kaller for en harmonisk oscillator. Hva nå enn det er for noe, det skal vi si litt mer om. Vi skal også innom pendelbevegelse, som er en annen type periodisk bevegelse. Altså generelt for periodisk bevegelse er en bevegelse som gjentar seg. I løpet av én periode så er bevegelsen forskjellig, men så etter én periode i tid så vil bevegelsen begynne å gjenta seg og sånn sett fortsette med det. I prinsippet, hvis det ikke er noe dempning, så vil den i prinsippet fortsette uendelig lenge. I praksis så vil ikke det skje, selvfølgelig. Men vi skal nå se på sånne systemer, litt idealiserte systemer, men som inneholder essensen av det viktigste som en kan lære seg om nettopp det temaet her. Så la oss begynne med det som er kjent og kjært. Kjent, det gjelder vel for alle. Kjært, det er subjektivt. Så om det er kjært for meg, jeg vet ikke om det er så kjært for dere, men det er i hvert fall kjent, da. For å ikke overdrive for mye. Kloss, fjærsystem. Får med en S til, så blir det riktig. Og det vet vi nå sånn sett godt hva er for noe nå. Enkleste skisse av det er jo at vi har en vegg. Vi har et underlag som vi tenker oss er friksjonsfritt. Og så er det på veggen så er det festa en fjær. Som kan skisseres med en sånn sikksakk-sak som det her. Og så har vi f.eks. en kloss festa i andre enden. Og vi har sett på sånne type fjærer som følger det vi kaller for Hooks lov, nemlig at kraften som kraften som forplanter seg i fjæra, sånn sett generelt, den er avhengig av utstrekningen av fjæra. Så hvis vi legger inn en x-akse, som er langs horisontal planet her, som er den bevegelsesretningen vi kan ha for klossen, og putter inn et origo i det koordinatsystemet, som er sånn at origo definerer et referansepunkt der fjæra er i likvekt, dvs. Si at fjæra verken er sammenpressa eller strekt ut, så er det sånn at kraften som virker i x-retning, kan skrives som minus k ganger x, der k er en fjærkonstant, som jeg har sett før. Den er altså konstant, og kraften øker med hvor langt vi er unna likevektsposisjonen. Så i tilfellet her, der fjæra er strekt ut, hvis vi tenker at for eksempel midt på klossen her er referansepunktet, så er den igjen koordinat x, og kraften vil i det tilfellet her peke mot venstre. På venstre side av likevektsposisjonen, så vil kraften virke mot høyre. Så kraften er en såkalt restaurerende kraft, som jeg har snakket om før, som prøver å bringe klossen tilbake til likevektsstillingen hele tida. Kommer vi vekk fra likevektsstillingen, så vil kraften virke i retning mot likevekt og prøve å dra systemet tilbake dit hele tiden. Og det vi har sett fra før, jo at hvis vi setter opp Newtons annen lov for det her systemet, så og vi ser bort fra friksjon, så det summen av krefter i x-retning er minus kx, og det lik m ganger akselerasjonen til systemet i x-retning da. Og det kunne vi i prinsippet da satt en strek under og sagt at det, hvis vi ønsker å løse Newtons annen lov, for det ofte det vi vil når vi setter opp Newtons annen lov, så vil vi finne et uttrykk for akselerasjonen. Men akselerasjonen her ikke konstant, for den er avhengig av posisjon. Den vil variere med posisjon og variere med tid, og den ja. Og akselerasjonen ukjent, og posisjonen sånn sett ukjent. Så vi kunne jo konkludert med nå, hvis vi var litt kjappe med at det her ikke mulig å løse. Men det som redder oss her, da, det at de to ukjente, posisjon og akselerasjon, de ikke uavhengige av hverandre. Altså, de er ikke uavhengige ukjente. Det ikke to ukjente som ikke har noe med hverandre å gjøre. For akselerasjonen per definisjon, den deriverte av hastigheten, og akselerasjonen den andre deriverte av posisjonen. Så vi kan skrive opp denne her ligningen på nytt, nemlig at minus kx lik m ganger d i annen x dt i annen. Og det gir oss en ligning i x. Her det bare faktisk x av t som den ukjente, altså posisjonen som funksjon av t av t som den ukjente størrelsen. Det her blir en såkalt differensialligning, fordi at det en ligning der du har den ukjente, eller der du har den deriverte av en ukjent. Så når du har den deriverte av en ukjent størrelse i en ligning, så kalles det en differensialligning. Her har vi den andre deriverte av den ukjente, samtidig som vi har den ukjente selv i ligninga. Når vi har den andre deriverte, så kalles det en andreordens differensialligning. Så orden av en differensialligning, som dere vet fra matematikken, det jo den høyeste orden, det lik den høyeste orden av den deriverte som opptrer i ligninga. Og her det bare, vi har ikke noe første derivert her, det bare den andre deriverte og funksjonen selv, men det, da blir det en annen ordens differensialligning. Så det det. Vi skal trikse litt på, for å få bare flytte litt på noen konstanter og sånn, for å få den på en litt annen form. Så det vi først gjør å få alle ukjente, eller ja, alle, jo, begge legda, men den ukjente x på samme side. Så vi får m ganger d i annen x, dt i annen, pluss k ganger x, lik 0. Og vi skal fortsette litt lenger ned mot venstre her. Og så velger vi bare å fikse enda litt mer på den, pynte litt på ligninga, dele på m på alle, i alle ledd, slik at det vi ender opp med d i annen x, dt i annen, pluss k over m ganger x lik 0. Her har vi ligninga på den formen vi ønsket. Og det å løse, altså generelt den ligningen her, det ikke sånn sett ikke pensum i det faget her, så det kommer ikke til å bli spurt, sett opp matematiske løsningen for det. Det lærer dere i andre fag, og kunne i prinsippet ha brukt det her også, men det er ikke det vesentlige poenget, og i hvert fall ikke når vi bare bruker såpass lite tid på det stoffet her. Så å løse ligningen her ikke pensum. Men å gjenkjenne ligningen, for den her en helt spesiell, altså det en annenordens differensialligning av en helt spesiell form, nemlig det at vi har den andre deriverte av den ukjente, x i det tilfellet, altså posisjonen som funksjon av t av t. Den formen her, der vi har den andre deriverte, pluss en konstant gange den ukjente selv, lik 0. Og k over m en konstant, fordi at k konstant, massen en konstant, så de delt på hverandre må også være en konstant. Så Andre vektor av den ukjent pluss en konstant gange den ukjente lik null. Den ligningen har en helt spesiell løsning, og den skal dere vite om. For å vite hva løsningen er den her, det er helt vesentlig for å forstå det med periodisk bevegelse. Så det vi bare vil skal notere oss at løsningen av denne her, så løsning av denne andre ordens differensialligningen og den kan helt generelt og som generelle løsningen av den ligningen her kan skrives på den formen her, nemlig at posisjon x som funksjon av tiden t, det en konstant a ganger kosinus til en konstant omega ganger t pluss en tredje konstant fi, og det det. Så det tre konstanter i den ligningen her. Og det som viktig å få med seg, det at den ene av dem, omegaen, den gitt av ligningen selv. Altså den størrelsen, så omega alltid lik kvadratroten av konstanten foran x, når ligningen skrevet på den formen her. Så den lik roten av k over m. Sånn. Konstanten foran x-leddet der i ligningen k over m. Den omega-størrelsen i løsningen alltid lik roten av det. Så hadde det vært andre typer konstanter, og vi skal se når vi kommer over til pendelbevegelse, så skal vi vise at vi får en ligning på nøyaktig samme form. Det bare at det andre størrelser som ukjent, og det andre typer konstanter som inngår. Men løsningen vil bli en svingeløsning, som vi straks skal bruke litt mer tid på å beskrive, med en konstant omega, som kvadratroten av konstantleddet foran den ukjente. Så omega det. Mens størrelsen a og fi, det har med hvordan systemet preparert ved tiden t lik null. I tilfelle her, hva som posisjonen til klossen ved tida t lik null, og hva som hastigheten til klossen ved tida t lik null. For det kan jo, hvis du står der med en kloss og, med kloss og fjær, som kan bevege seg på et underlag, så kan du jo trekke ut fjæra så mye du vil, før du slipper systemet, eller bestemme det for at fjæra allerede i bevegelse, og har en viss hastighet og en viss generell posisjon av ved tiden t lik null. Så de størrelsene på den a og fi, det avhengig av hvordan systemet preparert ved tida t lik null, altså de såkalte initialbetingelsene. Så vi kan bare notere oss at de her gitt av initialbetingelsene. Og det vil si at en må kjenne til de initialbetingelsene. En må kjenne til to initialbetingelser for å kunne spesifisere A og Fi eksakt. Men uansett, og det jo sånn som flott med den løsningen her, da, at det helt generelle løsningen, så uansett hvordan du preparerer systemet ditt ved tiden T lik null, så kan du da finne verdier for A og Fi som gjør at det beskriver helt unikt løsningen din. Så du får ikke gjort noe annet enn å variere A og Fi. Det uansett hvor mye du gjør med systemet ditt, så kan du finne A og Fi som passer inn i det. Så det to verdier, men ikke flere. Omegaen altså fastlagt. Den avhengige tilfellet av fjærkonstanten og av massen til klossen. Det bare de to. Og nettopp fjærkonstant del på masse og kvadratrot av det igjen. Og det her altså, vi ser at det her en svingeløsning. Vi vet at kosinus en periodisk funksjon. Den gjentar seg, men når vi tar argumentet inni kosinusfunksjonen der og øker med 2 pi hvis vi bruker radianer, og det vil vi alltid gjøre når vi se på sånne systemer. Øker det med 2π, så du tilbake til samme verdien. Så det her bare å, så det vil fortsette. En periodisk svingende løsning. Så kloss, en sånn kloss-fjærsystem, så lenge vi ser bort fra friksjon og energitap, når vi da setter klossen i gang med å bevege seg, så vil den svinge frem og tilbake rundt likevektstillingen, og fortsette med det da, i prinsipp uendelig lenge, hvis vi, etter den idealiserte modellen her. Selvfølgelig, som jeg sa, i praksis så vil det bli friksjon og dempning, så svingningen vil ikke fortsette i det uendelige. Men hvis du har lite friksjon, så kan den svinge sånn til en bra tilnærmelse ganske lenge. Den funksjonen her, vi kan jo tegne en skisse an. Hvis vi tegner en T-akse, kaller vi første aksen for T og andre aksen for X. Sånn at vi får T der og X der. Så vil jo det her for eksempel kunne se noe cirka noe sånn ut, og så fortsette. Så når vi har den her, x av t er a ganger cosinus omega t pluss phi, hvis vi har det, hvis det her er den generelle løsningen, ja, når vi har tegnet opp svingningen sånn, så det vi kan identifisere ganske lettvint her, er det vi kaller for amplituden til svingningen. Altså den maksimale verdien av x, den er gitt ved konstanten foran cosinus omega t-leddet. Det vil si at vi får minus a på andre siden, altså det er det maksimale utslaget, maksimale avviket fra likevektsposisjonen, og det kaller vi for amplitude. Så a, altså maksimalt utslag fra likevekt kalt for amplitude. En annen størrelse som beskriver det her, det er jo det vi kaller for perioden til svingningen. Og den kan vi på tegningen her, så kan vi indikere det som perioden er det er noe som dreier seg om tid, øra. Altså det er et tidsrom. Og det er tilfellet her, så er det avstanden i tid mellom de to vertikale grønne strekene her. Så T, som kalles for periode. Og det er altså den tida, altså det tidsrommet der svingningen er, skal vi si, er unik. Altså det er tidsrommet fra inntil svingningen begynner å gjenta seg. Så det er innenfor en periode, så er svingningen så en følger en helt konkret funksjon, og den funksjonen begynner å gjenta seg etter nøyaktig en periode. Så det definerer periode. Og det ser du her på skissa også, at ved den venstre vertikale grønne streken så begynner funksjonen å skrå oppover på positiv x, og ved den høyre vertikale grønne streken der så ser vi at den begynner å gjenta seg på nøyaktig samme måte. Så og du kan bare ta en kopi av den her, og bare fortsette med utover langs T-aksen. Så i prinsippet her altså går løsningen mot uendelig i begge retninger. Men det er sånn kosinusfunksjonen er definert. Og vi skal se straks at perioden kan vi fint regne ut fra det uttrykket vi har for løsningen. Men jeg skal bare, før vi går inn på det, så skal jeg, altså for den uttrykket her, for den fasen, såkalte fasen phi, den ikke så umiddelbart lett å se ut fra den tegningen der. Det går an å triksen til ut fra tegningen der, men du må regne, du må gjøre litt beregninger. Så en alternativ måte å se på den bevegelsen her, er å se på en vektor, eller en, det vi kaller for en viser, som beveger seg i XY-planet. Der da får vi en veldig naturlig tolkning av den fasen der. Og sånn sett en alternativ tolkning av bevegelsen. Så la oss bare se på det. Dette er en måte å visualisere svingebevegelsen på, som er en alternativ til den rene kosinusfunksjonen, x av t. Så la oss bare se på det for å få en litt sånn alternativ måte å se det på. Så det vi da gjør er å, i stedet for et xt-system, så lager vi et xy-koordinatsystem. Og det er den y. Den y-aksen, eller y-koordinaten, ikke er så viktig. Men det skal vi straks se på. Skal vi se. Prøv å tegne en sirkel. Her. Sentrum i origo. Så det vi skal definere nå er en, rett og slett en vektor. Her. En vektor med lengden, en lengde som er gitt ved amplituden A. Så når vi har gitt amplituden A, så kan vi tegne en vektor med sentrum i origo, og som har lengden som er lik amplituden. Og svingebevegelsen kan beskrives ved å sette den vektoren her i rotasjon i retning mot klokka, med en vinkelhastighet omega som er lik den omegaen oppi her. Så samme omega som i uttrykket for x av t. Så vi kan se på den her svingebevegelsen som en sånn viser som roterer med vinkelhastighet omega i xy-planet. Og fasen, når vi har bestemt, altså den fi-konstanten her, som er en såkalt fase, når vi har bestemt den, altså ut fra initialbetingelsene, hvis den for eksempel er 45 grader, altså det vil si pi fjerdedel, som et eksempel, ja, så er det den ved tiden t lik 0, hvis det her er et øyeblikksbilde ved tiden t lik 0, altså når vi setter i gang den viseren, så er fi, det er den vinkelen. Der. Du må altså plassere, når du kjenner fasen, så må du plassere viseren ved tiden t lik 0 med vinkelen fi med x-aksen. Det som beskriver svingbevegelsen da, det er også å se på viseren, enden på viseren, og så se på projeksjonen ned på x-aksen. Så første koordinaten til den viseren der, det definerer x-posisjonen som funksjon av tida t. Så hvis du bare lar viseren rotere da, med en vinkelhastighet omega, som er lik den omegaen som er her, og dermed så er det en naturlig tolkning å kalle den her for en vinkelfrekvens. Altså når vi opererer med x av t, så kaller vi omegaen for en vinkelfrekvens. Når vi ser på det som en sånn rotasjon i xy-planen, så er det en reell vinkelhastighet. Så vi ser at det er egentlig samme type størrelse. Og nå kommer jeg helt ut av hva jeg hadde tenkt å si. Jo, vi setter viseren i gang. Preparerer den til faseverdien for t lik 0, setter den i rotasjon, og hvis vi bare følger med hvor viseren peker, og så registrerer vi til enhver tid x-koordinaten, da har vi svingebevegelsen x av t. Så hvis viseren er i et annet tidspunkt, er ute på her, da er det den x-verdien som jeg kan kalle for t-merket da, litt senere. Så x-koordinaten til enden av pila der er x av t, er en nøyaktig funksjon x av t. Så det er en alternativ måte å se det på. Så Og det altså, som sagt, det en måte å visualisere det på. Ikke noe stort poeng utenom det at det gir en alternativ sånn der visuell tolkning av svingebevegelsen. Ok. Så det, der har vi det. Perioden som nevnte på, det skal vi se at vi kan definere veldig greit ut fra formen på løsningen. Perioden, det som definerer perioden, det er jo, altså hvis t er lik null, ja, da står det kosinus av fi inni det uttrykket for kosinus. Perioden er jo den tida som gjør at leddet foran fasen har økt med 2 pi. Altså T, det er periode, og den er da gitt ved at omega ganger den bestemte tida som vi kaller for perioden, er lik 2 pi. Rett og slett fordi at når omega ganger den konkrete tida vi er ute etter er 2 pi, ja, da står det 2 pi pluss fi inni parentesen. Og da har vi nettopp veget oss en runde rundt. Så det er den tida fra t lik 0, altså det er den tida som gjør at vi er tilbake der vi var ved tiden t lik 0. Og det definerer perioden. Men det når vi da har det uttrykket her for perioden, ja, da kan vi jo bare si at perioden, den er jo 2 pi deler på omega. Omega kjenner vi jo, det er roten av k over m. Så det kan vi skrive som 2 pi deler på roten av k over m, som er lik 2 pi ganger roten av m over k. Så det her er jo et veldig egentlig veldig slagkraftig resultat. Altså svingeperioden, den kan du regne ut uten egentlig, altså når vi vet om det her da, så kan du rett og slett regne ut svingeperioden uten å løse ligningen i det hele tatt. Altså når vi vet hva formen på løsningen er, så holder det at vi har kloss-fjærsystemet vårt, og at vi vet hva massen til klossen er, og hva fjærkonstanten er, og da vet vi perioden. Så perioden i den modellen her, der vi har sett bort fra friksjon og sånt, så er perioden helt uavhengig av initialbetingelsene. Altså om vi tar fjæra ut 5 cm eller 10 cm og slipper den, det har ingenting å si. Perioden er den samme. Den bare beveger seg raskere. Svingeperioden er nøyaktig den samme. Kun gitt av de grunnleggende fysiske egenskapene til denne her oscillatoren som vi kaller den. Altså det er et svingesystem som vi kaller for en oscillator. Og det, når vi har en ren kosinusfunksjon, som eventuelt også kan si er en ren sinusfunksjon, sinus og kosinus er egentlig akkurat samme sak. Det er bare forskjellige verdier for denne her fasen som bestemmer det. Da kaller vi det for en harmonisk svingning. Altså ideell svingning, der vi er bare kosinus-sinus-funksjon, er en harmonisk svingning, og kalles også for en harmonisk oscillator. Oscillator er det et annet ord for noe som svinger. Harmonisk oscillator kalles det. Så det er, sånn er løsningen, og perioden er gitt direkte ut fra de fysiske egenskapene til systemet. Hvor stiv fjær er, og hva som er massen til klossen. Og det er perioden. Når vi har perioden, så kan vi definere det vi kaller for frekvens, vanlig frekvens. Det har dere nok vært borte i aller fleste der, i andre fag, og til og med på videregående. Frekvens. Det er en størrelse som kalles ofte lille f, og den er bare definert som den inverse av perioden. En del på perioden. Og når vi når vi har uttrykket for perioden, så kan vi bare ta og dele på av den å invertere, og da får vi 1 over 2 pi gange roten av k over m. Og hvis vi sammenligner med vinkelfrekvensen omega, så ser vi også at den her er rett og slett bare som omega deler på 2 pi. Derav navnet også vinkelfrekvens, da, for det beskriver jo en det er jo ikke, i den virkelige, den reelle svingeverden, som er en x av t, så er det jo ikke noe vinkelhastighet. Det er den her, i det her xy-planet, at den her omegaen kan tolkes som en vinkelhastighet. Omegaen her, den reelle omegaen, sier noe om frekvensen til svingningen, hvor lang tid, altså hvor mange svingninger vi har per sekund. For det er det frekvensen, den reelle frekvensen betyr hvor mange svingninger per sekund. Vinkelfrekvensen er rett og slett bare antall svingninger per sekund ganger med 2 pi. Så det er liksom hvor mange ganger kan vi si svingebevegelsen går igjennom 2 pi, hvis du skal ha en alternativ tolkning av det. Så frekvens er f, derfor er omega en vinkelfrekvens. Så derfor det kalles det. Så det her er jo egentlig veldig flott og greit da, når vi har satt opp ligninga og presentert løsningen. Det er en komplett løsning. Spesifiserer vi initialbetingelsen, så har vi en helt unik løsning også. Da kan vi sette inn tallverdier både for amplitude og fase og vinkelfrekvens, så da er det en veldig konkretisert svingning. Men løsningen er altså det her, helt generelt, alle løsninger av det systemet kan skrives på den formen her. Og når vi da kjenner posisjonen som funksjon av t av t, så kan vi også regne ut avledet størrelser, sånn som hastighet og akselerasjon. Og det er jo fint. Det må vi også skrive opp da, for ordens skyld. Så vi kan bare ta tak i definisjonen av hastighet. Hastighet er per definisjon den deriverte av posisjonen med hensyn på t av t. Og det er altså deriverte med hensyn på t av t av a ganger kosinus til omega t pluss phi. Og det kan vi, ja, da kan vi bruke det vi vet om derivasjonen. Derivert av kosinus er minus sinus, og så er det, må vi bruke kjerneregelen her, for det er ikke bare t, men det er omega t. Så vi får en minus, og vi beholder a'en foran, vi må gange med en derivert av kjernen, som er omega. Så får vi sinus til omega t pluss phi. Så igjen så ser vi at vi må, skal vi nøyaktig spesifisere løsningen her, så må vi ha en konkret verdi for både amplituden og for fasen. Men når vi har det, så gir jo det her direkte tallverdier for både a, omega og phi. Så det er en generell uttrykk for hastigheten. Og det, da har vi også hastigheten ved alle tidspunkt. Og tilsvarende så kan vi finne helt konkret uttrykk for akselerasjon. Så dette er altså hastigheten til klossen, og det neste vi skal skrive opp er da akselerasjonen til klossen. Så, og akselerasjonen, den blir også en funksjon av t av t da. Den er ikke konstant, som vi ser. Det er den deriverte av hastigheten, med hensyn på t av t. Og da deriverer vi uttrykket for hastigheten som står der. Vi beholder minustegnet, vi beholder amplituden, vi får en omega i a'en, fordi vi bruker kjerneregelen en gang til. Og så kommer vi tilbake til kosinusfunksjonen da. Kosinus omega t pluss phi. Og det er fordi at sinus derivert er kosinus. Ikke noe ekstra minus den da. Så det er det generelle uttrykket for akselerasjon. Da ser jeg på et lite talleksempel på det, sånn at vi få litt få se hvordan det kan se ut I et konkret tilfelle så en kloss et kloss fjærsystem der vi har en kloss med masse 0,500 kilo altså akkurat en halv kilo så først vi kan spørre om eller først skal jeg spesifisere hastigheten faktisk så funksjonen av tiden t I det tilfellet her vi har en v av t som 3,60 centimeter per sekund altså det produktet av a og omega faktisk som gir når vi har hastigheten og da kan jeg kanskje se at det må ha noe med posisjon altså del på noe med tid fordi at enheten for amplitude har med det posisjon altså meter eller nå skriver jeg centimeter I tilfellet her enheten for omega jo 1 over sekund så amplitude ganger omega må bli noe med posisjon over sekund så I det tilfellet her så spesifiserer vi en sinusfunksjon og sier at det sinus og så det 4,71 sekund I minus første ganger t og så sier vi at fasen minus pi halve der Første jeg lurer på hva perioden? Jo, perioden jo per definisjon 2 pi delt på omega. Og så vinkelfrekvensen til svingningen. Og hva nå omega? I omega leddet som vi ganger t med inni sinusfunksjonen der. Sant? Det sinus av omega t pluss fasen phi. Så omegaen må da være 4,71. Så for å finne det, så tar vi 2 pi, deler på 4,71, sekunder minus første. Og hvis du gjør det, så får du noe sånn som 1,33 sekunder. Det blir perioden I det tilfellet her. Neste. Hva amplituden A? Ja. Da må vi se litt mer på uttrykket for hastigheten, og så må vi se på jeg trekker opp litt her, så kan vi sammenligne det med uttrykket for det generelle uttrykket for hastigheten. Så vi ser at foran sinusfunksjonen så har vi egentlig I bunn og grunn amplituden ganger vinkelfrekvensen. Og så det et minustegn der, men ikke la det bli noen sånn showstopper for å skjønne det her. Altså, vi kan alltid, når det står minus a omega ganger sinus omega t pluss phi, hvis vi har bestemt en fase ut fra den her, hvis vi legger til en verdi pi på den fasen, så kan vi fjerne minustegnet foran sinusen. For når du går 180 grader eller pi, så det akkurat den motsatte verdien av en sinus. Så du kan alltid bare legge til en verdi pi, eller en trekke fra en verdi pi, og så får du noe som pluss der. Så det så den fasen sånn sett, den kan du endre på. Bare fjerne minustegnet ved å plusse en 180 grader, eller plusse på pi med på den fasen der, hvis du vil. Det som poenget I hvert fall, at det produktet av absoluttverdien av det som står foran der, som A ganger omega. Så 3,60 må være lik amplituden ganger vinkelfrekvensen. Det er liksom størrelsen på det som står foran deg som er det viktige. Så det vi kan si at omega A, for det vet vi skal være, det er det som er foran, det er det som på en måte definerer størrelsen på amplituden til hastigheten, at den må være lik det konkrete tallet 3,60 centimeter per sekund. For amplituden er per definisjon en positiv størrelse, og vinkelfrekvensen er alltid positiv. Så, og når vi da har vinkelfrekvensen, så kan vi jo regne ut amplituden. For at amplituden blir 3,60 delt på 4,71, og det der det er måttet sammen for 1 centimeter. Og det her blir ca. 0,76 centimeter. En ting til vi kan spørre om. Kan jeg få se. Hva er fjærkonstanten? K. Ja, vi har nå... Vi har jo oppgitt omega, for vi vet omega er altså 4,71 sekunder i minus første. Og så vet vi at omega er per definisjon roten av k over m. Vi kjenner omega, og massen den oppgav jeg til å være en halv kilo. Så vi kan finne k ved å løse den, det uttrykket her. Se på det som en ligning for k. Det betyr altså at omega i annen er lik k over m. Så hvis vi fortsetter ned på her, betyr det at k er lik m ganger omega i annen. Så det blir altså 0,500 kilo ganger 4,71 sekund i minus første, som skal kvadreres. Og da får du noe sånt som 11,1 kilo per sekund i annen, som er lik 11,1 newton per meter. Altså 2 kilo per sekund i annen og newton per meter, det kan en overbevise om at det er samme enhet. Fordi at newton er kilo ganger meter per sekund i annen. Da passer det veldig bra å ta en pause, så fortsetter vi med litt mer etterpå. Jeg tror vi sier, hvis det ikke er noen store protester, at vi tar pause i 10 minutter, så vi begynner en 4:10, så kan vi heller slutte av 5 minutter tidligere. Så 10 minutter pause hvis jeg ikke blir tatt liv av for det. Ja, da ett tema till på den type harmonisk svingebevegelse som vi har jobbat med nu, det är alltså kloss fjärrsystemer och det är lite såna energibetraktninger. Så energibetraktninger i harmonisk svingebevegelse. Ja, i en sånn kloss fjærsystem så vet vi jo fra tidligere egentlig både hva som er uttrykket for kinetisk og potensiell energi, men vi kan jo skrive opp igjen. Kinetisk energi er ja, det er en halv MV an det. Og potensiell energi for en for et sånt system. U, den vet vi også fra tidligere, den er en halv K x i an. Og så lenge vi har sett bort fra friksjon, så är mekanisk en total mekanisk energi är bevart. Så länge det inte är alltså så länge det inte är någon friktion som verkar. Så total mekanisk energi vi kaller det altså for E, som er kinetisk pluss potensiell energi, som da blir en halv MV i an pluss en halv KX i an. Det vet vi altså sånn sett også fra tidligere, at det er konstant. Det er altså det, under bevegelsen, så vil klossen vil endre hastighet og posisjon hele tiden, under svingebevegelsen, men den vil endre posisjon og hastighet på en sånn måte at summen av en halv MV i an og en halv KX i an, de er alltid konstant. Fordi at de to, det ikke er noe som kan tappe energi ut av systemet. Energi vil altså veksle mellom potensiell og kinetisk, så vi kan ha mye kinetisk energi og lite potensiell. Det er vi typisk veldig mye av når vi passerer likevektsstillingen, der X er lik null. Og så vil fjæra enten dras ut eller presses sammen, og vi får da mer og mer potensiell energi og mindre kinetisk. Men summen av kinetisk og potensiell vil alt også være konstant så lenge vi ser bort fra friksjon. Det som er, som vi ikke har på en måte notert oss for, er det faktum at vi gitt en initialbetingelse her, så kan vi finne en veldig konkret verdi for den totale mekaniske energien. Og det kan vi gjøre ved å se på situationen där klossen är i sin maximala värde veck från likvägsposition. Alltså där klossen snur antingen att klossen är max utsträckt eller max sammanpressad. För det som är tillfälle akkurat på det punkten är att hastigheten är noll. Och då akkurat där klossen helt i ro för att den är i färd med att snu. Så när då klossen är i ro, då är ju uttrycket eller bidraget fra kinetisk energi är ju då noll. Att V är lik noll så får vi noll där. Det betyder att total mekanisk energi är bara potentiell. Och det vi också vet är att positionen till klossen är då lik amplituden. För då är klossen i den maximala i sin maximala värde veck från likvägsstillingen. Så det vill säga si att x-verdien når v er lik 0, den er enten pluss eller minus a. Det vil si at x i an alltid er lik a i an i det tilfellet der. Og da må den totale mekaniske energien være lik en halv k ganger a opp i det an. Det er ikke noe, det får ikke blitt noe annet. Så den verdien der, den konstantverdien der, kan vi rett og slett skrive at den like en halv k ganger amplituden oppe i den. Så når vi kjenner amplituden, så vet vi også hvor mye den totale mekaniske energien er. Altså vi kan i hvert fall renne ut da, ved å putte inn i det uttrykket der. Så vi bare noterer oss det med energibevaring, så vi har det skrivet opp. Mekanisk energi er altså bevart i et kloss fjærsystem. Uten friksjon, da får vi notere oss. Og som sagt, vi kan også regne ut, for en gitt initial betingelse, så kan vi regne ut den totale verdien av mekanisk energi. Så vi har en helt, helt reell og konkret verdi for det. Og se på et eksempel på det. Så vi har et sånt svingsystem der vi har en masse på en kloss som er 0,10 kilo. Vi har en fjærkonstant som er 10 newton per meter. Og vi tenker oss at vi har en amplitude som er 0,10 meter. Og spørsmålet som jeg stiller nå er, hva er hastigheten ved posisjonen x er lik 0? Det kan vi bruke mekanisk energibevaring for å regne på. For det vi nå vet, det er at mekanisk energi, som er sum av kinetisk og potensiell energi, den verdien er en halv k ganger a i an. Og her har jeg oppgitt både k og a, så her kan jeg regne ut den totale verdien av mekanisk energi. Men det vil også si at for det bestemte punktet, eller det bestemte tidspunktet der klossen er i x lik 0, ja, da har den en kinetisk energi som er en halv m ganger hastigheten ved x lik 0 oppi det an, jeg kan bare inn, bare for å spesifisere det, pluss da potensiell energi, som er en halv k ganger 0 i an. Altså den er, vi har ikke noe potensiell energi da, og fjæra er ved x lik 0, da er fjæra i likevekt, eller den er, da passerer en likevektsposisjon, da har vi ikke noe potensiell energi i fjæra. Så det er uttrykket for summen av kinetisk og potensiell, og den er da en halv k ganger a i an, fremdeles. For det er måneder. Summen av kinetisk og potensiell er alltid lik det, uavhengig av hvor stor andel som er kinetisk og hvor stor som er potensiell. Så, og det leddet her da, potensiell, det blir bare borte, det kan vi krysse ut på den måten her. Så det vil da si at en halv m ganger v av x lik 0 i an, det er like en halv k ganger a i an. Den faktoren halv kan vi også fjerne. Så det betyr at v av x lik 0 i an, den er k over m ganger a i an. Det betyr at v av x lik 0, det er k over m kvadratrot av det ganger amplituden A. Og da kan vi jo sette inn de tallverdiene vi har. K er altså 10 newton per meter. M er 0,10 kilo. Og vi ganger da med amplituden, som er 0,10 meter. Og det her blir 1 meter per sekund. Det regner ut. Når vi bruker sånne, bruker det her med mekaniske endringer, så trenger vi ikke å regne. Vi trenger ikke å henvende oss til den reelle, ordentlige løsningen, altså x av t, eller v av t, eller akselerasjonen som funksjon av t av t. I dette tilfellet her, når vi ikke spør etter noe annet enn det her, så kan vi bruke energibevaring. Og som vi vet, også for bevegelse i tyngdefeltet, så er det at det er hensikts, det kan jo være veldig hensiktsmessig, kan gjøre kan gjøre en del beregninger mye enklere ved å bruke sånne energibetraktninger i stedet for å gå til den komplette løsningen. Men det er liksom avhengig av hva du er ute etter, hvilke størrelser du er ute etter. Yes. Det var det jeg tenkte jeg skulle si om kloss fjærsystemer, harmonisk, den type harmonisk oscillator. Så det neste og sånn sett siste tema i dag og i hele kurset, det er pendelbevegelse. Og det finnes mange typer pendelbevegelse. Vi skal se på den mest idealiserte formen, som kalles for en matematisk pendel. Hører at den ligger i begrepet at den er litt sånn idealisert. Engelske standarduttrykket for det her er simple pendulum. Så det er noe sånn briten og amerikaneren de kaller for en enkel pendel. Hvorvidt den er enkel å beskrive eller ikke, det kan jo dere kanskje svare på når vi prøvde å analysere problemstillingen, men standard norske begrep er altså matematisk pendel. Og det er for den vær, ja, vi kaller den matematisk fordi at vi ser på den pendelen her, der vi skal i bunnen og grunnen henge i snor fast oppi et tak eller en bjelke eller noe, og vi skal hekte noe på, feste noe på enden av snora og la det pendle frem og tilbake. Men vi skal tenke oss at snora er helt masseløs, og at det som henger på enden ikke har noe utstrekning, så det er et massepunkt i enden av en masseløs snor. Så der har vi idealiseringen. Den er, det lar seg ikke realisere i praksis. Men alle mulige fysiske pendler, hadde vi hatt mer tid, selvfølgelig, så skulle vi gått innom fysiske pendler og sånne mer sånne snadderaktige ting. Det får vi ikke tid til. Men det som viser seg at hvis du forstår hvordan du beskriver en idealisert pendel, så er det relativt enkelt å generalisere til en mer realistisk pendel. Det hadde vært vanskeligere å angripe det ved å gå rett på den mer realistiske pendelen. Så det å skjønne det her er faktisk, altså skjønner vi en matematisk pendel, så har du skjønt essensen i hvordan du beskriver pendelbevegelse, rett og slett. Så, og her, så vi får gjøre et forsøk på å klare å lage en matematisk beskrivelse av en matematisk pendel, av et fysisk system som er tilnærmet matematisk pendel. Ok, vi drar i vei, prøver å lage skissa der, så vi har et tak, eller en bjelke, eller noe fast i hvert fall, som i overkant her, der vi kan henge, feste en snor, og det fester vi i et sånt opphengningspunkt, holdt på å si som vanlig, og så trekker vi snor ut her, og vi tenker oss at den er i en eller annen posisjon ut på noe sånt som det her. Og så plasserer vi et massepunkt igjen der, som selvfølgelig må ha en utstrekning, men vi antar at den så liten at vi kan se bort fra det i det tilfellet her. Så her har vi en masse. Og den vil danne da en, bare tegner loddlinje her som stippler nedover. Så det vi vet at hvis vi lar den henge, la pendelen henge rett ned, så henger den rett ned. Hvis vi drar den ut til siden og slipper den, så vil den begynne å pendle fram og tilbake. Så vi tenker at vi kan ha en pendelbevegelse i tavleplanet her. Og hvordan kan vi beskrive den? Klarer vi å finne uttrykk for perioden, for så, hvordan, er det, hvordan blir matematikken i det her? Så klarer vi å beskrive. Det vi skal prøve oss på, det er å rett og slett se på det her som en rotasjonsbevegelse rundt en akse, for vi har en pendelbevegelse, kan vi se på som en rotasjonsbevegelse om en akse som går vinkelrett gjennom tavleplanet, og som går gjennom det opp, om punktet der pendelen hengt opp. For det er en, fast, en snor med en fast lengde. Vi skal definere lengden nå. Her er lengden av snora, den kaller vi for L. Så det her er, og det er jo en rotasjonsbevegelse. Det er en fast lengde på snora, og den ligger og vil følge en type sirkelbevegelse, eller for den deler av en sirkel, i tavleplanet. Fordi at den har en fast lengde til aksen. Så det her er en, vi skal se på det som en rotasjonsbevegelse. Men det er ikke noen rotasjonsbevegelse med konstant vinkelast eller noe. Det her blir jo en rotasjonsbevegelse med en veldig varierende vinkelhastighet. Den vil jo pendle fram og tilbake om den loddrette stillingen. Så rotasjonsbevegelse, ja, da det som er mest naturlig da er å prøve å beskrive det her ved hjelp av Newtons annen lov på rotasjonsform. Jeg vil prøve å finne ut hva slags kraftmomenter er det som virker på den på massepunkt her, altså på den massen. Og så vet vi at summen av kraftmomenter er treghetsmomentet om aksen ganger vinkelakselerasjon. Det er liksom det vi kan prøve oss fram med. På samme måten som vi satt opp, vi prøvde oss jo med Newtons annen lov for klossen nå, når vi hadde kloss-fjærsystemet, satt opp det og se hva slags ligning ga det oss. Og da så vi at det ga oss en annenordens stiftligning som er løsbar. Analytisk løsbar, til og med. Så la oss prøve litt da. Hvilke krefter er det her som virker på massen, den punktmassen? Jo, det er tyngdekraft da, som virker nedover, det vet vi. Så vi har en mg nedover der. Vi har et snordrag T som virker langs snora. Og det er de to kreftene som virker. Men hva da med kraftmomentet til de her kreftene? Hvilke av de kreftene er her er det som har et kraftmoment om rotasjonsaksen? Tyngdekraften må jo ha det, i hvert fall. For den peker jo nedover, så den har et moment. Men det er snordraget da. Det vi har sett på før sånn sett, men har det snordraget T noe moment om rotasjonsaksen i det hele tatt? Den angriper jo i masse, altså den har en arm, for den angriper jo i massen, så den har en arm som er L lang, både tyngdekraften og snordraget har en arm som er lik lengden av snora. Men spørsmålet er om den har noe kraftmoment. Ja, av det som blir sagt her, den har vel ikke noe kraftmoment fordi at den står vinkelrett på retningen. Og det du, jeg tror det du mener å si at den står parallelt med retningen. Eller parallelt med armen. Armen jo egentlig en vektor som peker fra aksen og til det hvor kraften angriper. Så den peker langs med armen. Jeg tror det var det du mente, ikke sant? Ja. Krefter som står vinkelrett på armen, de har et maksimalt kraftmoment faktisk. For at kraftmomentet jo et kryssprodukt mellom armen og kraften. Sant? R-vektor kryss F-vektor, det kraftmomentet. Så da får du en maksverdi når de vinkelrett på hverandre. Men når de parallelle, så det kryssprodukt av to vektorer som parallelle, og det null. Så en sånn, når kraften parallell eller antiparallell, altså om den peker samme retning eller 180 grader på, i begge de tilfellene så kraftmomentet lik null. Så snordraget trenger vi ikke å bry oss om. Det varierer også. Det jo, så vi på tidligere når vi regnet på denne huskebevegelsen, hvis dere kanskje husker det. Huskebevegelsen fra lang tid tilbake. Så det kan variere også, så den kan være litt ugreig å regne på. Vi får nok til, men den ikke så lett. Men det vi trenger ikke å bry oss om den, for den har null moment. Så det bare tyngdekraften som har moment. Så hvordan kan vi regne på det? Vel, i den posisjonen her, da, så kan vi si at den her den posisjonen til pendelen, den definert ved et vinkelutslag. Altså enhver rotasjonsbevegelse beskrivet av et vinkelutslag. Vi må bestemme oss for en positiv dreieretning, og vi kan velge vanlig positiv dreieretning, som den veien her mot klokka. Det betyr også, i det tilfellet her, at vinkelverdiene vil øke når pendelen beveger seg oppover mot høyre, når vi har definert positiv retning den veien der. Og vi kan velge vi må velge et origo sånn sett for altså en null, en referanseverdi, en nullverdi for vinkelen teta. Vi skal se at det mest fornuftig å velge den teta lik null når pendelen peker rett ned, altså langs loddlinja. Men la oss se på det. For vi må rett og slett bare prøve oss fram. Vi prøver med Newtons annen lov på rotasjonsform, nemlig at summen av kraftmoment i ganger alfa. Så det det vi skal prøve å sette opp. Vi må først finne et uttrykk for kraftmomentet. Og vi har bare ett, da, så vi trenger, det jo summen av kraftmoment det skal være, men det er bare en kraft som har moment, og det tyngdekraften. Og hva den? Jo, kraftmomentet til tyngdekraften. Vi har også, vi kan jo hjelpe oss litt ved å tegne en hjelpelinje videre, sånn, så vi ser vinkelen mellom kraftmomentet og armen, den samme vinkelen tetta. Så momentet jo armen, som L, ganger tyngdekraften, som mg, og så det gange med sinus av vinkelen mellom armen og kraften. Det per definisjon hvordan du regner du kraftmoment. Og den vinkelen jo nettopp den vinkelen teta jeg har tegnet opp her. Gange sinus til teta. Så her har vi et uttrykk for momentet. Men så det noe med fortegn. Husk på at kraftmoment, altså når vi har definert en positiv dreieretning, så et moment det positivt eller negativt. Og når pendelen i den posisjonen der, har den et positivt eller et negativt kraftmoment når jeg har definert positiv retning mot klokka. Som tør å... Ja? Ja. Negativt blir det sagt her, fordi at tyngdekraften virker nedover, så at i praksis da vil den skape et moment som prøver å dreie ned, altså prøver å dreie i med klokkeretningen. Så det blir altså et negativt kraftmoment i det tilfellet her. Så hvis det skal være riktig her, så må jeg putte på et minustegn. Og i hvert fall, så lenge jeg velger å si at det slenger på en større enn null her på teta, altså at når jeg er på høyre, når jeg har utslag på høyre til høyre for loddlinja, så sier jeg at dette er positive vinkler teta. Det betyr at jeg i så fall må si at teta er lik null, det er den verdien der. Og eventuelle utslag borti her, det vil være teta mindre enn null. Altså, nå har jeg bare definert, rett og slett satt en nullverdi for teta. Jeg må definere koordinatsystemet mitt, så nå har jeg gjort det. Og da blir det her i hvert fall riktig for utslag mot høyre. For da er det, for positive verdier av teta, da er sinus av en positiv vinkel er positiv, og kraftmomentet blir da negativt, som er riktig når jeg er på høyre. Så på alle utslag på høyre siden her, så er det uttrykket der riktig. Men vi vil jo, jeg skulle gjerne hatt noe som var riktig for på begge sider. Så hva da med utslag på venstre siden her? Jeg kan til og med endre litt på. Jeg lager en sånn grønn farge her. Og tegne en MG der. Og da har vi en teta der. Hva kan jeg si om kraftmomentet på utslag til venstre? Er det positivt eller negativt? Bruker høyrehåndsregelen og da er armen sånn. R kryss MG. Ja, det vil gi en rotasjon. Det vil prøve å dreie pendelen i positiv retning. Så for alle, når pendelen er på venstre sida, så har jeg faktisk et positivt kraftmoment. Men hvordan blir det da med uttrykket der? Jo, hvis jeg har negative vinkler, for eksempel minus 10 eller minus 20 eller minus 30 grader, sinus av en negativ vinkel er faktisk også negativ. Så for utslag mot venstre så vil jeg ha en sinusverdi som er negativ. Hvis jeg da beholder den minusverdien der, så får jeg minus med noe som er minus, som gir et positivt kraftmoment. Så jeg har på en måte flaks. Den, hvis jeg skriver at momentet er minus LMG ganger sinus av teta, så blir det også riktig både med størrelse og fortegn på venstre sida. Så det uttrykket her for kraftmomentet, det er å gi både riktig størrelse og riktig fortegn for kraftmomentet for alle mulige verdier av utslaget, både mot høyre og mot venstre. Så, jeg kan beholde det her for alle mulige verdier av vinkelen teta. Så det her er faktisk helt riktig. Og den her er faktisk, det å få den her riktig er det vanskeligste med hele problemet. For da kan jeg si at det her skal jo være lik i ganger alfa. Og hva er treghetsmomentet til et massepunkt da? Jo, det er massen ganger avstanden til rotasjonsaksen opp i realen. Og det blir altså m ganger elian. Det er treghetsmomentet til massepunktet her. Og så kan jeg jo rett og slett si at alfa, altså vinkelhastigheten alfa, den er jo per definisjon den andereverte av vinkelposisjonen. Så jeg kan skrive det som d i annen teta, dt i annen. Og da ser vi at nå begynner det selv med å ligne noe som ligner litt på denne kloss-fjerde-ligninga. For her har jeg fått uttrykt den. Det blir en ligning der jeg har den andereverte av vinkelposisjonen. Altså det er vinkelposisjonen som funksjon av tida vi nå er ute etter. Og vi har vinkelen selv. Bare at vi har ikke vinkelen, vi har sinus av vinkelen. Men la oss nå prøve å ordne litt på ligningen, slik at vi ser om vi får den på samme form omtrent som det vi hadde for en kloss-fjerde-system. Så her. Vi kan fortsette her nede, så vi får litt bedre plass. Så det vi har nå endt opp med er minus LMG ganger sinus av teta. lik M ganger Elian ganger Dian Theta DT-Jan. Og da får vi begynne å se om vi kan forenkle ligningen litt. Vi ser jo at massen, den kan jo bare forkortes bort, for den dukker opp på begge sider. Så den her kan vi ta vekk. Vi har en L-verdi på venstre sida, som vi kan forkorte mot en potens her. I stedet for L i annen, så får vi L i første på høyre sida. Og så kan vi... Det vil si at vi kan skrive det her som først L ganger D i annen teta, DT i annen, pluss G ganger sinus av teta, lik null. Og så kan vi ordne den ligningen på nøyaktig samme måte som vi gjorde for den harmoniske oscillatoren, altså for kloss-fjær-systemet, ved å dele på L på begge sider, slik at vi bare får annen derivert leddet. Det vil altså si at vi kan skrive den som d i annen teta, dt i annen, pluss g over l ganger sinus av teta, lik null. Der har vi ligningen. Ja. Og det er på en måte... Det positive er jo at det her ligner jo en god del på harmonisk oscillator-ligninga. D an x dt an pluss k over m x lik null. Det er bare at det eneste catchen her er at vi har ikke vinkelen teta, men vi har sinus av teta. Og den ligninga her, strengt tatt som den står her, er ikke løsbar rent analytisk. Altså du finner ikke noe analytisk løsning. Det er altså en løsning bestående av noen standardfunksjoner som du kan skrive ned på papir, som er liksom tett av t er lik. Det går ikke. Du kan fint løse den med hjelp av numeriske metoder, men ikke analytisk. Men hvis vi legger litt begrensninger på oss selv og sier at det la oss ikke ha som ambisjon at vi skal beskrive alle mulige typer svingninger med alle mulige utslag, men la oss begrense oss til maksimale vinkelutslag som er relativt små. Altså der maksvinkelen for utslaget er relativt liten. Og hvis vi gjør det, hvis vi sier at små vinkler, maksimale vinkelutslag, altså maksverdier for teta. Ja, hva slags konsekvens har det? Jo, det som er konsekvensen da, er at når vi opererer med teta i radianer, hvis du gjør en såkalt Taylor-rekkeutvikling av sinusfunksjonen, som dere kanskje har vært borti, og beholder verdier av teta bare til første orden, for det kan gjøre når vinkler er små, så det er ikke så farlig, det blir ikke noe, jeg skal ikke teste det i Taylor-rekkeutvikling. Men et faktum da, er at for relativt små vinkler, så er sinus av teta til en veldig god tilnærming lik teta selv, vinkelen selv. Sinus av vinkelen og vinkelen selv har mer eller mindre samme verdi. Det er en ikke dårlig tilnærming i det hele tatt. Og det er fordi at hvis du gjør en Taylor-utvikling, så kan du vise at sinus av teta er teta pluss et ledd som går som teta i tredje. Det er neste orden i en sånn Taylor-rekkeutvikling. Og for relativt små teta, når du tar den og ganger med seg selv tre ganger, så blir det mye mindre enn teta selv. Så vi tenker oss at det er såpass smått at vi kan neglisjere de andre verdiene. Og da skjer det noe med den ligningen her. Hvis vi tenker oss at nå vi holder oss til sånne type vinkelutslag, ja, da kan vi bytte ut sinus av teta med teta i ligningen. Og da får vi d i annen teta, dt i annen, pluss g over l, ganger med ikke sinus av teta, men teta selv. Og det er lik null. Og da, hvis vi har gjort den tilnærmingen der, så er vi tilbake til en ligning som I form og struktur helt identisk med ligningen vi fikk for kloss fjær harmonisk oscillator. For den var, på skrivende parentes, d an x dt an plus k over m ganger x lik 0. Og de altså det forskjellige, det jo forskjellige variabler her, selvfølgelig. Altså det var en x-posisjon for en kloss. Det her et vinkelutslag, en vinkelposisjon for en pendel. Så det forskjellige ukjente. Men de begge avhengig av tid og t. Og det som vi ser at det den andreriverte pluss en konstant gange den ukjente lik 0. Det bare at verdien på konstanten her jo ikke nøyaktig den samme, men det en konstant. Det betyr at formen på løsningen det eksakt den samme. Så den her ligningen for pendelen må også være en ren kosinus-sinus-funksjon. Det en ren harmonisk svingning så lenge vi holder oss til det små maksimale vinkelutslaget. Så det her altså det betyr at vinkelen theta av t det en amplitude ganger kosinus til omega t pluss fi men der nå omegaen ikke lik roten av k over m men omegaen altså vinkelfrekvensen av svingningen alltid lik kvadratroten av det leddet som står foran den ukjente theta I det tilfellet her. Så det blir altså roten av g over l I det tilfellet her. Igjen ser vi altså at vinkelfrekvensen ikke avhengig av maksimal, altså av amplituden. Den avhengig av hvordan pendelen Rett og slett lengden på pendelen. Til og med massen på pendelen har ikke noe å si. Det bare lengden på pendelen. Så jo lengre pendel du har, jo mindre vinkelfrekvens, det vil si jo større periode. Så skal du ha en pendel med en lang svingeperiode, så må du gjøre pendelen veldig lang. Så det her altså harmonisk bevegelse. Og det vil også si at alle andre, alt det vi kan om kloss-fjær-systemet kan vi bruke her. Eksempelvis perioden jo 2 pi over omega, det må den være. Så det blir altså 2 pi gange roten av L over G. Og så helt uavhengig av maks vinkelutslag. Og uavhengig av massen. Men altså, det gjelder, hvis du begynner å ta en pendel, der du tar og preparerer det med et veldig sånnere, med en veldig stor vinkel for snora, når du slipper den, så får du ikke en svingebevegelse som lar seg beskrive eksakt av det. For da du utenfor. Når du går utenfor regimen, at sinus av vinkelen kan erstattes med vinkelen, så blir det ikke helt riktig lenger. Da er du liksom utenfor det regimen her. Yes. Spørsmål? Ja, hvordan det? Ja, spørsmålet hva er liten? Og ja. Ja, jeg bare kommenterer for opptakets skyld. En som sier at den har testet ut I et litt numerisk og finner ut at opp til 25 grader cirka, så ikke det så gærent. Og det det samstemmer med det som jeg har som tommelfingerregel. Altså jeg har tenkt 20 grader. Det 20 grader så tror jeg det helt ok, og kanskje opp til 25 også. Men begynner du opp på 40 og 50 grader så tror jeg det kommer utenfor. Det godt stykke. Men ganske bra det opp til noenlunde fornuftige utslag. Det var faktisk det siste jeg hadde på blokka for i dag, så da får jeg bare si takk for meg og lykke til på eksamen. Det blir altså, dette er siste gjennomgang. Eksamen 11. desember. Til og med, jeg håper de aller fleste har fått med seg at det er digital eksamen. Det er ble bestemt fra vår instituttledelse at alle eksamener fra med semesteret skal være digitale, så vi har, må bare være tro mot det, og det er jo veldig greit det. Det er den veien det går. Så der var det en gjennomgang. Per Harald hadde en gjennomgang med eksempeltype oppgaver. Dere vil få, vi kommer til å legge ut litt mer informasjon på Blackboard etter hvert også, men det blir, deler av eksamen blir rent digital, deler av eksamen kommer til å bli av klassisk art, sånn at dere skriver på, med, på papir, regner oppgaver som vanlig. Kjemidelen kan gå til at det blir rent digital, men i fysikkdelen så kan jeg garantere at det blir en del. Så cirka, sannsynligvis så blir cirka 50% av settet, altså det vil si fysikkdelen teller 70%, så 50% blir oppgaver som blir manuelt og som blir da skannet inn senere. Mens dere får en digital del som tilsvarer en cirka 20% av settet. Og så det vil si at med 30% kjemi så blir nok halvparten av settet digitalt og resten blir manuelt. Fysikkdelen blir sannsynligvis flervalgsbasert. Den delen som er digitalt. Så da blir det, dere har hatt mye flervalgs på obligger, så dere vet hva det er. Så det blir ikke helt, altså det blir noe som dere kan dra kjensel på. Og så får dere en manuell del som kommer til å ligne veldig mye på det som er gitt av klassiske eksamener tidligere. Så det forhåpentligvis så skal det ikke være noe sjokk med eksamensformen i hvert fall. Så får vi håpe at ikke oppgavene blir sjokkerende heller da, sånn at det skal være overkommelig. Jep. Lykke til.